săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Urcu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Un nou sondaj de opinie CBS AXA arată că 8 din 10 moldoveni se declară dezamăgiți de starea lucrurilor din Moldova. O majoritate covârșitoare a respondenților cred că țara lor merge într-o direcție greșită și că dacă ar avea loc alegeri anticipate în Parlament, ar intra 8 partide. Să aibă oare loc un proces de prăbușire a statului? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Partidul Socialiștilor și Partidului Renato Usatăi, care protestează în fața Parlamentului împotriva actualei guvernări, au renunțat să organizeze o demonstrație duminică 4 octombrie pentru a nu intra în coliziune cu Platforma Civică Demnitate și Adevăr, care anunțase un miting mare de protest tot pentru duminică. În schimb, cele două partide și demonstranții lor au mutat corturile pe carosabil, blocând astfel circulația pe bulevardul Ștefan cel Mare. Primarul capitalei Dorin Chirtoacă a anunțat că toate trolebuzele merg acum pe strada București. A declarat că blocarea circulației reprezintă o încălcare a legislației, motiv pentru care s-a adresat instanții de judecată, relatează Unimedia. Socialiștii vor înainta și o moțiune de cenzură împotriva guvernului Străleț la următoarea ședință a Parlamentului, a declarat vineri seară liderul Partidului Socialiștilor Igor Dodon, citat de agenția IPN. Alegerile locale din Ucraina, programate pentru octombrie, ar putea fi amânate, a declarat la Paris vineri seară președintele François Hollande, după discuțiile cu liderii Ucrainei, Rusiei și Germanii. Potrivit acordurilor de pace semnate la Minsk, alegerile locale urmeau să fie organizate până la sfârșitul anului. Regiunile separatiste refuză însă să țină alegeri concomitent cu cele organizate de Kiev. Hollande a anunțat că la Paris s-a căzut de acord să fie elaborată o nouă lege electorală. Președintele american Barack Obama a declarat că nu poate agrea cu poziția Rusiei, care consideră că orice grupare ce se opune președintelui sirian Bashar al-Assad este o grupare teroristă. La o conferință de presă la Washington, Obama a avertizat că această interpretare este drumul spre dezastru. Rusia s-a aliat cu regimul Assad și cu Iranul și s-a îndepărtat astfel de majoritatea sirienilor și de lumea musulmanilor suniți, a mai declarat Obama. Barack Obama a criticat și faptul că raidurile de bombardament ale aviației ruse în Siria au lovit mai mult poziții ale opoziției moderate siriene, mai puțin poziții ale milițiilor statului islamic.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Analistul politic Vladimir Socor recent compara Republica Moldova cu un sat fără câini. El zicea că în Moldova s-au prăbușit sistemele instituționale. Cauza ar fi dezmățul partidelor politice. Instituțiile statului au fost împărțite pe criterii de partid, în realitate pe interese de grup și de clan. Coaliția numită pro-europeană la putere este foarte neomogenă și nu a meritat niciodată titulatura colectivă de pro-europeană. Am întrebat un istoric de la Chișinău, pe Virgil Păslariuc, de ce atât de greu scapă Moldova de criză.
Deja putem să vorbim despre o anumită criză de sistem sau criza statului nostru. Și dinamica ultimilor ani ne arată că, de fapt, dispare această încredere a populației, a cetățenilor față de actul de guvernare, față de modul cum această țară este administrată, condusă.
Nu sunt credibile instituțiile statului și nici cei care guvernează țara.
Exact. Deci credibilitatea, practic, se apropie de o cotă zero sau negativă, chiar aș spune.
Nemulțumirile au adus la proteste. Revolta e atât de mare că chiar poate să se mai adâncească?
Sigur că se adâncește, fiindcă, din păcate, sistemul democratic, așa cum a fost el conceput de la bun început, el nu-și dă roadele sale. Aceste forme de protest sunt, de fapt, niște modalități a populației, a poporului să se facă auzit, fiindcă guvernanții nu s-au deprins, că odată în 4 ani ei promit marea și sarea, după ce ei uită absolut de doleanțele și în genere că există așa o categorie cum este poporul și evident că toate aceste lucruri în cumul au dus la situația care este acum.
Dar credeți că îi vine greu cetățeanului să facă alegerea corectă, să aleagă grâul de neghină?
Este vorba de un sistem vicios. indiferent cine n-ar veni la putere, fie chiar și stânga, cum se vorbește, nu se vor schimba deloc lucrurile. Adică ei vor avea iarăși același acces nelimitat la resursele statului. Faptul că poporul, societatea civilă, practic nu are nicio influență asupra factorului decizional. Îi va face practic să facă aceleași lucruri cum le-a făcut. De altfel, sistemul acesta a și fost creat pe timpul comuniștilor.
Da, apropo, când îi întreb pe oamenii de la firul ierbii prin ce se deosebesc partidele de stânga de cele de dreapta, ei spun că nu găsesc
absolut, fiindcă,
deosebiri, da, mai degrabă asemănări.
Exact. Ia că chiar poftim ce s-a întâmplat cu băncile. De fapt, acest sistem el vine mult mai dinainte în perioada comuniștilor, când s-a deschis, de fapt, accesul spre Sfânta Sfintilor a oricărui stat, este banul public. Ei, acum noi practic vedem că decidenții politici, fără nicio jenă, deja intră și iau din acest bani public în mod direct. Adică, de fapt, ceea ce trebuie să fie pensii, salarii și așa mai departe. Adică, să folosim o metaforă, cum mai pune o haită de lup să păzească o stână de oi. Și, din păcate, nici nu mai este metaforă, fiindcă acesta este comportament. Deci, noi trebuie ceva să schimbăm la nivelul sistemului. Fiindcă sistemul este, într-adevăr, unul deficient. General, partidele, așa cum sunt concepute, care au cea mai mică cotă de încredere conform tuturor sondajelor, ele, de fapt, sunt și mari decidenți. De ce ar trebui să schimbăm însă și ideea de reprezentativitate, într-un fel? Eu zic că ar fi o chestie să schimbăm sistemul electoral.
Adică deci, deputații să fie aleși în circumscripții,
deci, în circumscripții
uninominale.
Da. Asta înseamnă că se schimbă însăși bazele contractuale dintre alegători și politician. Deci politicianul devine responsabil direct față de populație. Dacă până acum ce se întâmplă? Noi suntem împărțiți toți într-o circumscripție imaginară comună în toată țara, lumea votează niște liste abstracte și tot atât de abstract este și responsabilitatea față de noi. Pe circumscripțiile uninominale, asta ce înseamnă? Că vine deputatul sau, să spunem, candidatul și el este responsabil direct față de un anumit grup teritorial. Deci este responsabilitatea aceasta directă. Mai mult ca atât, acest lucru la ce duce? Că dacă el își depășește sau nu își îndeplinește atribuții, el poate să o scoată. Acum lucrul acesta este imposibil. Și plus la aceasta, sigur că acest fapt ar duce la însăși la redimensionare, la resetare relațiilor din partide. Le-ar face mai democratice. Oamenii care au deja o legitimitate de jos, ei altfel s-ar cu liderii de partid.
Cât de mult contează pentru Republica Moldova regimul de guvernare? Pentru că pe parcursul acestor 24 ani de independență, Moldova a fost un stat cu regim prezidențial, cu regim semiprezidențial, cu regim parlamentar. Care ar fi mai potrivit?
Studenții mei încep să înțeleagă mult mai bine un concept destul de dificil, cum era conceptul medieval de țară. Era dificil de explicat, dar ultima vreme studenții încep să se perceapă mai bine fenomenul. Iluzia mea că această înțelegere se datorează unor capacități pedagogice ale mele s-a risipit foarte repede după ce am înțeles că, de fapt, aceste două concepte s-au apropiat. Deci, ce înseamnă țara? În Evul Mediu era, hai să spunem, boierimea, reprezentanții clasei politice, de sus până jos, pentru o rețea foarte complicată de solidaritate și așa mai departe, și în opoziție cu prostimea, cu restul locuitorilor. Ei, acum este cam același lucru.
S-au creat două luni paralele.
Exact.
Cei care conduc trăiesc cu interesele lor strict personale și de partid și cei de jos care trăiesc în necazuri, în suferință,
absolut,
în nefericire,
și,
sărăcie.
Practic, acest control nu există, dar ca istoric vă spun că asemenea situații au mai existat în istorie, dar ele s-au terminat foarte prost. Foarte prost, fiindcă au dus exact la situații de genul acesta, când populația, când oamenii de rând pur și simplu se răscoală, fiindcă e una din funcțiile majore pe care o are clasa politică este să coordoneze, să ordoneze cumva lucrurile, să facă ca toți să trăiască mult mai bine. Dar la noi conceptul foarte larg de bine public se înțelege ca un bine public privat, adică publicul sunt ei.
Pe moldoveni când îi întreb ce fel de șef de stat ar dori să aibă, ei o zic tranșant să fie un tătucă, să fie cu mână de fier. Vă întreb ce fel de regim, da, s-ar potrivi
pentru Moldova. Este această idee care iar și este specifică societăților tradiționale, acest paternalism. Că această mână forte, un bun administrator, trebuie neapărat să aibă aceste calități carismatice și așa mai departe. Sigur că ele există, dar evident, noi acum deja nu mai suntem o societate veche. Vine o generație nouă care a fost educată nițel în alt împrejurări, în alt concept. Ei deja altfel percep inclusiv ceea ce înseamnă jocul democratic. Noi evident că nu mai putem să ne întoarcem decât printr-un, hai să spunem, niște abuzuri foarte serioase la acest model dictatorial de guvernare, dar foarte mult depinde de modul cum societatea civilă poate să-și impună voința să controleze actul de guvernare.
Și de ce societatea civilă e atât de fragilă?
Fiindcă, hai să spunem pe șleau, noi nu avem un stat de drept, noi nu avem un lucru elementar care se numește separarea puterilor în stat. Pe hârtie ea există, dar ea este lipsă. Treptat începe să se concentreze, după acest principiu, hai să spunem, noi vorbim despre oligarhie și așa mai departe, încep să concentreze un anumit grup destul de restrâns de oameni care au anumite interese, toate puterile în stat. Și când controlează partidele, cum se întâmplă la noi astăzi, de fapt asta este mare problemă, că partidele încep să controleze anumite domenii, anumite puteri,
care au monopol asupra
în funcție de intereselor personale. Și lucrul ăsta s-a creat în perioada guvernării comuniste, când ei și-au preluat toate puterile în stat. Ce se întâmplă acum ultimii 6 ani, de fapt, nu merge altceva decât
preluarea
și da, și ei îmbunătățesc acel sistem între ghilimele, fiindcă nu avem control asupra instituțiilor statului. Lucrul acesta duce la, iată, ceea ce avem, inclusiv justiție, inclusiv legislativ și evident că însă și ideea de stat, statul care trebuie să aibă forță impersonală, ea dispare. Iar și în istorie noi avem foarte multe cazuri, inclusiv aici în Basarabia, când au venit 200 de ani în urmă rușii la noi și au început să încerce să vadă cum funcționează aici legile și așa mai departe. Știți la ce concluzie au ajuns? Că în Basarabia cine plătește mai mult, acela are dreptate. Practic nu s-a schimbat nimic.
Dar le dați dreptate celor care spun că magnetismul Uniunii Europene e în scădere accentuată aici în Republica Moldova.
Știți, pe noi nu atât lucrul acesta trebuie să ne deranjeze. De ce? De fapt, noi am votat în permanență, noi votăm cu idealul acesta european, fiindcă el oferă niște reguli foarte clare ale jocului. El oferă un model de dezvoltare inclusiv, care în spațiul occidental s-a arătat unul benefic, în primul rând, pentru societate. Pe noi, ceea ce ne interesează în valorile acestei europene sunt tocmai aceste reguli, această democrație care permite individului să dezvolte, de fapt, și duce la progresul care el există. Ceea ce la noi se încearcă, că de fapt este criza Uniunii Europene și așa mai departe, este o indusă, dar unde nu este criză, da? Ce în spațiu este, că nu este criză.
Activismul forțelor de stânga ar putea să facă mai convingător ca Moldova să se apropie de Rusia lui Putin, de această Uniune Euroasiatică?
Știți, aici este un principiu demagogic. De exemplu, este învinuit o guvernare care este considerată pro-europeană, care acționează absolut ne-europenește, dar de vină este făcută Uniunea Europeană. Ceea ce este într-un fel un sofism și evident că denotă o stare cât de importantă acum este media și modul cum poate să influențeze ea oamenii. Ceea ce este important că oamenii să înțeleagă că ei pot decide inclusiv politicul prin controlul pe care îl asupra politicului. Și această presiune, sigur că poate vine doar numai dacă s-ar crea niște echilibru de forțe. Da, iarăși, la noi se vorbește foarte mult despre DNA, despre cazul României. La noi poți aduce DNA-ul, dar dacă nu va exista o putere care să le dea peste mâini politicienilor noștri, nu va atinge de justiție, degeaba va fi. Și sigur că factorul extern. Se vorbește deci foarte mult de implicarea acestor. La noi, apropo, el tot trebuie să fie foarte important. Fiindcă, cum n-ai da, noi două scrutini la rând, noi nu atât am votat cu partidele noastre. S-a vorbit foarte mult despre acest vot scrâșnit din dinți, fiindcă noi practic n-aveam ce. Noi știam că ăștia care îi alegem, noi alegem din cauza că n-avem altă alternativă. Noi cei ce am votat pentru vectorul european și inclusiv pentru implicație mult mai mare a instituțiilor europene.
Pot apărea alți politicieni mai credibili?
Ei sunt. Iarăși.
Cine sunt aceștia? Dați-mi dumneavoastră 2-3 nume de lume care îi însuflă încredere și care pot servi modele pentru întreaga societate.
Sistemul poate să-i strice pe oricare. Puterea corupe. Ceea ce trebuie să schimba sistemul. Sistemul de reprezentativitate, ca politicianul să se teamă de popor, să se teamă de niște oi concreți. Odată ce va fi resetat acest sistem, vor apărea exact și politicieni. Când eu nu dau nume, asta înseamnă că fiecare din cetățeni poate fi acel om bun care să vină la guvernare și schimbi ceva în țara asta.
Interes național astăzi în Republica Moldova.
Pentru mine interesul
există?
Național, da, există. Este unul, cel cu integrare europeană, pentru că el ne oferă undița, singura șansă ca să ieșim instituțional, structural, ca să ieșim din situația în care ne aflăm. Prin acele reguli ale jocului foarte clare, fiindcă noi acum aceste reguli nu le avem.
Cetățenii acordă vot de neîncredere instituțiilor statului, remarcă sociologul Ion Jigău, care mai spune că în președinție, parlament și guvern, niciodată încrederea nu a fost atât de joasă. Acum e mult sub 10%, deci este o lipsă totală de încredere în societate, în toate instituțiile principale ale statului, ceea ce este un semn foarte îngrijorător. Și comentatoarea politică Olga Nicolenco vorbește despre prăbușirea încrederii în cei care guvernează astăzi Moldova.
Mai multă lume zice că, uite, am ajuns la fundul prăpastiei, noi deja gata, suntem într-o stare, când mai rău nu mai poate fi. Vreau să vă asigur că noi încă nu am ajuns la fundul prăpastiei.
Adică noi mai rău ce mai poate
fi? Încă multe pot fi. Mai rău pentru o țară poate fi un război. Mai rău pentru o țară poate fi o criză economică cu o prăbușire a valutei naționale în așa fel ca să dai un kilogram de hârtie pentru o pâine. Deci pot fi încă multe lucruri.
Războiul
mai
e o excepție totuși.
Nu neapărat, luând în calcul că noi avem pe teritoriul Republicii Moldova totuși armata unui stat străin. Deci eu nu aș pune atât de departe această idee. Luând în calcul ce se întâmplă în Ucraina alături de noi, la câteva sute de kilometri.
A fost conflict armat la Nistru în 1992, oare să nu fie învățată lecția de atunci cei din vârful puterii?
Din păcate, 24 de ani de independență Republicii Moldova, dacă și m-au învățat pe mine ceva, m-au învățat că clasa politică din Republica Moldova nu știe a învăța. Mai ales s-a demonstrat chiar inclusiv în ultimii 6 ani. Și de asta spun că situația încă se poate înrăutăți. Chiar și Iagland a zis acest lucru, că noi suntem pe marginea prăpastiei.
Secretarul general al Consiliului Europei.
Absolut. Dânsul a zis că suntem pe marginea prăpastiei și, în opinia mea, începând cu noiembrie 2014, când noi am aflat despre acel furt al secolului, furtul miliardului, noi din acel moment am făcut un pas mare în acea prăpastie încotro, iată, acum încetișor ne
prăbușim. Dar cine poartă mai mare vină? Cei care guvernează statul sau cei care i-au ales pe cei din vârful puterii? Și cine își asumă responsabilitatea ca să scoată țara din nevoi?
Eu am fost omul care, de rând cu altă lume în țara asta, înainte de alegerile parlamentare din 2014, am îndemnat lumea să voteze pentru actuale guvernanți. Acum se pare că unii ne cer cumva nouă, acelora care am votat și care am chemat la acest vot, ne cer cumva un fel de autoblamare, adică ce ați făcut, de ce ați votat. Eu vreau să vă zic că personal nu simt niciun pic de vină a mea în lucrurile care s-au întâmplat, pentru că intențiile mele și dorințele mele au fost doar să contribuie la avansarea mai departe a Republicii Moldova pe calea integrării europene. Și pentru că la acel moment acelea erau forțele care, trebuie să recunoaștem, au reușit scoaterea vizelor pentru călătoriile în Europa, au fost acei care au semnat un acord de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Deci da, am avut încrederea că dacă le dăm noi încă o dată acest vot, ei vor spori și vor mări viteza noastră de mișcare.
Dar vedeți ce zice acum opoziția, că acest sprijin, această asistență financiară venită din partea occidentalilor i-a menținut la putere pe cei care nu neapărat au înțeles ce înseamnă interes național.
Iată, de aici vina nu este a noastră, celor care am votat, vina este a celor care, rezultatul votului nostru, s-au precopsit cu niște locuri în parlament și în guvern și așa mai departe. Pentru că eu personal rămân foarte decepționată, rămân foarte supărată și chiar într-o stare de frustrare vis-a-vis de lucrurile care se întâmplă acum în Republica Moldova, pentru că după ce le-am dat votul, ei și-au bătut joc de el și nu l-au valorizat așa cum noi ne-am așteptat. De asta ei poartă răspundere directă pentru ce se întâmplă acum în Republica Moldova.
Dar această neînțelegere a noțiunii de interes național, cum se explică?
Eu, omul care am o energie turbată și un optimism de nezdruncinat, eu acum sunt cumva foarte confuză, să vă zic sincer, ce se întâmplă în Republica Moldova.
Păi pentru dacă oameni ca dumneavoastră, cu rațiune,
exact, care se interesează.
Da, și absolut, e greu să răspundă la multe întrebări. Ce fac cei
oamenii de rând, care de la sate,
da,
care nu
simpli
neapărat au mult acces și poate nici nu chiar au timp pentru a se informa. Situația este foarte confuză pentru că a fost marea mea speranță legată, iată, de această platformă, chiar să fie una civică și chiar să exprime doleanțele întregului popor sau unei mari părți a acestui popor. Apropo, inclusiv, mi-a plăcut că asta s-a făcut din partea oamenilor de diferite etnii, care vorbesc diferite limbi, care pur și simplu sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Deci, dar în momentul când la 7 iunie eu am asistat în Piața Mare a Adunării Naționale și când am văzut acele două curente, unul reprezentând Partidul Liberal și altul Platforma DA, care au intrat într-o luptă agresivă unul împotriva altuia, eu am rămas uimită, pentru că am zis, dacă asta se întâmplă cu oamenii care pledează, dragă Doamne, pentru aceleași idei și aceleași valori, atunci în societatea mea se întâmplă ceva foarte grav. În loc să se întâmple o zi a unirii cetățenilor și a națiunii și a societății, noi am primit o zi a urii. Este greu de explicat această stare de confuzie, este greu de depășit această stare de confuzie.
Cine și ce i-ar uni pe moldoveni? Că între timp au apărut deja două tabere de protestatari și, așa cum li se spune, unii sunt protestatarii care vor ca acest parcurs european să continue și ca să se ajungă ca Moldova să depună și acea cerere de țară candidat la aderarea la Uniunea Europeană, și a doua tabără care simpatizează vectorul pro-estic, cei care vor să ducă Moldova în Uniunea Euroasiatică. Și aici e pus în joc acest factor geopolitic și politicienii speculează cu factorul ăsta al politicii externe.
Pentru mine există trei tabere care acum sunt într-o acțiune de protest, pentru că în momentul când s-a declarat din partea platformei dacă se preconizează formarea unui partid, eu am zis că ok, e bine, deci apele cumva s-au liniștit, acum eu vreau separarea acestor ape. Deci eu vreau în piață să rămână într-adevăr Platforma Civică și partidul, da, sau cum se va numi el în continuare, cu liderii, deci să se separe și eu pe acești lideri mai mult să nu-i văd vorbind din partea platformei, da, pentru că tot Platforma DA a stabilit legea asta că liderii politici nu vin să vorbească. De asta eu nu înțeleg de ce ei apar iar mai departe, în continuare apar în fața noastră din partea Platformei DA. De aici eu înțeleg că ar trebui să avem acum trei curente. Deci, unul Platforma Civică DA, al doilea curent este partidul care zice că se formează și al treilea, acest curent care pretinde că este unul de stânga dintre aceste formațiuni a lui Usată și a lui Dodon. Eu percep, iată, ca trei curente aici deja, ceea ce înrăutățește, ceea ce îngreunează
situația. Ce înseamnă această scindare pronunțată?
Asta înseamnă că noi vom avea o neînțelegere totală din partea cetățenilor a ce se întâmplă și vom avea o bulversare a conștiinței omului de rând, pentru că el și așa nu prea se dumerește de ce el trăiește din rău în mai rău în fiecare zi.
Apariția unui lider național ar putea să se întâmple? Pentru că dacă apare un lider național, se zice că el ar fi figura cea mai potrivită care se cheme lumea la consolidare și la unitate.
Eu nu știu cine, soarta sau Dumnezeu, dar ne-a pedepsit rău. Nu ne-a dat lideri. Republica Moldova are pământ mănos, are oameni cu minți ascultători și muncitori, are tot de ce este nevoie să transformi țara asta într-un stat bun, demn, bogat, onest. Nu ne-a dat lideri. Lideri nu avem. Și de fiecare dată când, iată, se pare că apar încă alții și încă alții și încă alții, care evident ei pretind că sunt lideri.
Da, așa se zice și că el trebuie că
să se afirme,
să iasă în față, să-și asume această responsabilitate și să zică că se înhamă la acest juc care ar trage carul țării înainte.
Absolut, dar nu avem. Uitați-vă la comportamentul liderilor noștri. Numai de câteva zile este numit premier Streleț. Uitați-vă la ambiguitatea mesajelor, că aeroportul trebuie concesionat și apoi nu trebuie concesionat, că tarifele trebuie să crească și apoi nu trebuie să crească, că întâi promite reforma CNI, pe urmă o trage, că dolarul va crește, pe urmă va scădea. Uitați-vă la Drăguțanu, când se duce parcă vine, parcă se duce, dar tot a rămas pe loc, vedem cum crește încetășor valuta.
S-au prăbușit sistemele instituționale.
Exact, deci s-au prăbușit, nu au o strategie de dezvoltare.
Și asta este cauza fundamentală a dezmățului partidelor politice?
Inclusiv că aceste partide produc acești lideri. Deci este fără doar și poate o criză a partidelor politice și a clasei politice în general.
Dar poate apărea acest salvator al națiunii Moldavei?
Eu la moment am mari dubii. Uitați-vă, eu am fost la 6 septembrie în piață. să văd cu ochii mei ce se întâmplă acolo. La 6 septembrie, când am fost în piață, se apropie de mine un om și îmi dă așa o foaie cu niște opinii ale lui, dincolo de faptul că omul cerea micșorarea deputaților în Parlament, că lumea vede că...
Micșorarea numărului.
Numărului, că lumea înțelege că nu are rost să se...
Nu mai sunt slugile poporului în adevăratul sens al cuvântului.
Și sunt mulți.
Vă întrebam, un salvator al națiunii...
Și iată, știți, omul ăsta ce a cerut, inclusiv, iată, în foaia asta pe care el a scris-o. Interzicerea activității partidelor politice măcar pentru 10 ani. Asta înseamnă că oamenii nu au nici pic de încredere.
Bine,
mai
dar,
mult în partidele politice.
Dar nu se clădește o democrație în afara
absolut. Partidelor. Eu înțeleg că nu ne trebuie partide politice. În momentul când apar tot felul de propuneri de guverne tehnocrate și așa mai departe, eu una întreb de fiecare dată prima. Și la ce ne mai trebuie partide atunci? 40, dacă facem 43 și ceva. 4
de partide înregistrate la Ministerul Justiției.
Da, dar asta denotă faptul cât de tare lumea nu are încredere în partidele politice până la dorința de a le interzice în general. Eu deocamdată sunt foarte sceptică vis-a-vis de apariția acestui lider național. Știți care este grija mea că în cazul chiar când va apărea acest lider sau acești câțiva lideri naționali, noi de atâtea ori ne-am fript și suntem atât de zamăciți deja de clasa politică, frică mie că nici nu le vom da șansa să reușească să devină lideri politici. Sau, în cel mai tradițional stil al nostru din politica noastră moldovenească, în cazul chiar dacă va apărea cineva, tot noi, reprezentanții clasei politice, vor fi acei care primii îl vor trage de picioare înapoi.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Doctor în medicină, conferențiar universitar Eugen Rusu,
este autorul tradiționale rubrici
Jurnal săptămânal. Luni a fost ziua noilor cunoștințe. Am avut plăcerea să întâlnesc un grup de tineri colegi care au ales să ajungă doctori. La capitolul satisfacției includ și grija pe care o port pacienților mei. Și asta pentru că anii de studenție nu au fost zadarnici. Cunoștințele căpătate îmi sunt de un real folos și pot crede cu tărie în ziua de mâine, căci continui să acumulez experiența în speranța că îmi reușește să-i fac pe oameni sănătoși și fericiți. Sunt medic, dar am ore și la universitate. Îmi face plăcere să acord sprijin în optimizarea și integrarea metodelor de predare a medicinii și îndeosebi a reumatologiei în Republica Moldova. Seara împreună cu prietenii am fost la azilul de animale. Încercăm să încurajăm oamenii care își asumă responsabilitatea de îngrijire și întreținere a animalelor abandonate. Marți. De dimineață am susținut un curs de prelegeri, dar de data aceasta la colegii mei de breaslă, la Facultatea de Instruire Continuă a Medicilor. Sunt doctorii veniți din diferite zone ale țării pentru a afla noile tendințe în diagnosticul și tratamentul bolilor reumatice. De la ei află și unele cazuri clinice noi, dar și multe situații din viața lor practică și cea socială din mediul rural. Deseori îmi pun întrebarea de ce lumea la țară își neglijează atât de mult sănătatea și se adresează la noi când starea este una critică. Cultura sănătății lasă totuși mult de dorit. Sănătatea înseamnă și sport. Îmi fac timp să ajung și la sală. Toată prețuirea mea se îndreaptă către antrenor. Se pare că în sală el este doctorul meu. Miercuri. Toată ziua la spital. Curez secția de profil, examinăm fiecare pacient care trebuie pus pe picioare și trimis acasă sănătos. Chiar și dacă ocupă mult timp, se merită pentru că fiecare om ajuns la spital trebuie să aibă încredere în cel care îi tratează boala. Pacientul, chiar și dacă nu va fi lecuit 100%, trebuie să înțeleagă că boala poate să fie prietenoasă cu el. Și iar cu și despre studenți. E greu de făcut studiile la medicină. Mulți din ei fac față cerințelor care sunt. Dar eu, dorind să fiu perfecționist, cer mult și mai mult de la viitorii medici, pentru că viața și sănătatea bolnavului e o luptă crâncenă. Mă strădui să-i motivez, să-i conving să devină reumatologi de excepție. Seara de obicei o petrec în sânul familiei. Suntem 3 generații de doctori și la masă tot despre doftorii vorbim. Joi, o zi mai deosebită, întâlnirea cu câteva paciente pe care le consider oaspeți de onoare. Sunt 5 bunicuțe de la azilul de bătrâni care de 3 ani cu regularitate vin la mine la consult. le-am obișnuit cu mici surprize. Împreună cu asistentele medicale, le oferim dulciuri dietetice. În compania lor petrec mai mult timp, nu atât pentru tratament medicamentos, cât mai degrabă un tratament de suport psihologic. Vineri. E ziua bilanțului pentru studenții mei. E ziua când adun roadele activității mele didactice. Constat că s-a meritat să muncim cot la cot lângă patul pacienților și în aula de studii. Chiar și dacă suntem preocupați de sănătatea pacienților, ne dorim și o însănătoșire politică în societate. Revolta populației totuși crește. Acum tot mai mulți pun întrebarea ce se întâmplă dacă cedează nervii celor din stradă sau a celor de la guvernare. Seara alerg 12 km cu câinele meu Ralph.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.